«Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Сьогодні 29 вересня, четвер. Я вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник, і в нас сьогодні такі теми. Юлія Тимошенко виголосила своє слово, стоячи, звертаючись до українського народу.
Це без суд, без справедливості, без права, без кримінально-процесуального кодексу, без конституції, без законів, без процедур.
Карл Шварценберг застерігає сусідів від Путіна.
Боже, бігом влади Владимира Путіна дійшло к дальшому утвердженні авторитарського способу влади Росії. Což ovšem má vliv také na své sousední zemi.
Інтерв'ю з міністром закордонних справ Чехії пізніше, а спершу новини від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України, перебуваючи сьогодні у Варшаві, куди він прибув для участі в саміті Східного партнерства ініціативи ЄС, після зустрічі із польськими керівниками заявив, Київ наполягає і буде наполягати на тому, щоб в угоді про асоціацію з Євросоюзом була відображена перспектива вступу України в Європейський Союз. При цьому Віктор Янукович наголосив, що Україна підписуватиме угоду про зону вільної торгівлі з Євросоюзом тільки після низки додаткових обговорень.
До того, як підписувати угоду про створення зони вільної торгівлі, нам, безумовно, ще треба пройти деякі процедури внутрішні, нам треба пройти громадські обговорення, нам треба зібрати представників асоціацій товаровиробників, нам треба провести парламентські слухання і так далі.
Заявив Янукович на прес-конференції в Варшаві.
Ми повинні це робити свідомо, враховуючи те, що нас будуть дуже чутливі деякі групи товарів, по які товаровиробники повинні відповідно підготовитись і бути конкурентоспроможними на європейських і світових ринках.
Наголосив Віктор Янукович після зустрічі з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Він також зустрічався, зокрема, з президентом Польщі Броніславом Комаровським. Делегація «Нафтогазу України» відбула сьогодні до Москви для переговорів із російським «Газпромом» щодо газу, повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко. Також сьогодні «Нафтогаз України» і американська енергетична компанія «ExxonMobil» домовилися про співпрацю у сфері спільної розвідки і освоєння родовищ нетрадиційних вуглеводнів, зокрема сланцевого газу. Верхня палата парламенту Казахстану схвалила сьогодні новий закон про релігії, який утруднить реєстрацію релігійних об'єднань. Тепер закон, який нижня палата схвалила ще минулого тижня, йде на підпис президентові. Після набуття чинності закон вимагатиме від наявних релігійних організацій розпуститися і знову пройти реєстрацію вже за новими вимогами, які зможуть виконати не всі. Прихильники закону, серед яких і президент Нурсултан Назарбаєв, заявляють, що він спрямований проти релігійного екстремізму. Правозахисники ж вважають, що закон обмежує право на свободу релігії. Міжнародна правоохоронна організація «Інтерпол» видала сьогодні ордер на арешт Саади Каддафі, одного з синів колишнього лівійського лідера. Цей ордер виданий у зв'язку зі зверненням перехідної влади Лівії, яка розшукує Саади Каддафі за звинуваченням у силовому привласненні власності та в озброєному залякуванні під час його головування в Лівійській футбольній федерації. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо те, що Юлія Тимошенко не сподівається на виправдовальний вирок у газовій справі проти неї. Про це колишній прем'єр-міністр сказала, виступаючи сьогодні у Печерському райсуді Києва під час дебатів. Вперше в цьому процесі Тимошенко піднялася з місця і виголосила промову. Вона пояснила, що встала, оскільки зверталася до українського народу, а не до суду з прокурорами. Крім того, підсудна наголосила, що відбувається особиста політична розправа над нею з боку президента Віктора Януковича. На прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар, який стежить за процесом. Дмитро, я вас вітаю. Які аргументи на свій захист навела Юлія Тимошенко на цій майже завершальній стадії судового розгляду?
Вітаю, Людмило, вітаю також наших слухачів. Юлія Тимошенко заявила під час судових дебатів, що у разі виникнення чергової газової кризи вона би підписала ті ж контракти з Росією, через які нині потрапила до суду. Тимошенко наголосила, що підписавши ці контракти, вона, цитую, «не здала жодної п'яді української землі і жодної бюджетної гривні не було поставлено під удар». Кінець цитати. Екс-прем'єр зазначила, що прибирала кримінальних посередників з газового ринку, за що влада її переслідує. Щодо судового процесу, який добігає кінця, Юлія Тимошенко зазначила.
Це був суд дуже специфічний, без сторони захисту, де ми були позбавлені права на повноцінний захист. Ми робили все в авральному режимі. Це був суд без свідків, які запропоновані стороною захисту, без експертиз, які ви проводилися з участю сторони захисту. Без запрошення експертів, це був суд без справедливості, без права, без кримінально-процесуального кодексу, без конституції, без законів, без процедур.
Заявила Тимошенко. Людмило.
Дмитре, чи виступали в сьогоднішній частині дебатів представники обвинувачення?
Ні. Утім, під час перерви в засіданні прокурор Лілія Фролова визнала, що в матеріалах справи є помилки, зокрема документи, датовані неіснуючою датою. Утім, вона заявила, що помилки можна вважати технічними та неістотними.
Я особисто, як прокурор у справі, не почула аналізу тих доказів, які були. Адвокат Плахотнюк повідомив про те, що були знайдені помилки у процесуальних документах, допущені слідчим. Дійсно, мало місце постанова винесена 31 квітня у день неіснуючий. Але ж ті помилки ніяк не впливають ні на легітимність, ні на допустимість доказів, отриманих у справі.
Сказала Фролова. Людмило.
Дмитре, як загалом захисники Тимошенко оцінюють перебіг судового процесу, його змагальність, його змістовність і, зокрема, змістовність обвинувачень?
Захист Юлії Тимошенко та, зокрема, адвокат Микола Сірий вважають, що сторона обвинувачення так і не навела доказів, достатніх для обвинувального вироку.
Виникли дуже серйозні сумніви відносно того, як зможе пан Кірєєв написати обвинувальний вирок, як він зможе зреалізувати прохання обвинувачення 7 років позбавлення волі для Юлії Тимошенко. З юридичної точки зору це неможливо. В цій справі немає жодного доказу, який би стверджував наявність складу злочину. Цьому обвинуваченні немає жодної правової підтвердженої позиції, яку можна взяти до уваги.
Наголосив Сірий. Також у дебатах у четвер виступила і донька Юлії Тимошенко Євгенія Кар. Вона повідомила, що збирається доповідати про беззаконня в Україні до Європейського суду. Вона заявила, що немає юридичної освіти, однак усе одно помітила численну кількість порушень під час судового процесу. Людмило.
Дякую, це був Дмитро Баркар на прямому зв'язку із Києва. Міністр закордонних справ Чехії Карл Шварценберг переконаний, що політичні перспективи Росії, де офіційно кандидатура Володимира Путіна запропонована на посаду наступного президента держави, несуть собою загрозу для сусідів України та Білорусі. В ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода Карл Шварценберг повідомив.
Я сам там глибоко переконаний, що...
Я глибоко переконаний, що нинішній російський прем'єр, колишній, а ймовірно, й майбутній президент Російської Федерації, який сказав, що вважає розпад СРСР найбільшим геополітичним нещастям ХХ століття після двох світових воєн, буде намагатися зробити все, що в його силах, щоб цей процес якось повернути назад. Він прагне об'єднати Російську Федерацію, Україну та Білорусь як можна більш конкретними державними зв'язками. І з його погляду це зрозуміло. Однак у мене викликає занепокоєння те, що протягом перебування при владі Володимира Володимировича Путіна зміцнювалися авторитарні методи правління Росією, що робить вплив і на сусідні країни.
Мав вплив таке на свої сусідні землі.
А як ви дивитеся на співпрацю України та Євросоюзу?
Україна цілком успішно в'єднала
Україна цілком успішно веде переговори в Брюсселі. Ці перемовини продовжуються доволі успішно. Та у випадку України є певна небезпека, що якби протягом наступних тижнів виявилося, що, скажімо, влада закону обмежена, то це буде мати свої наслідки щодо можливості для України наблизитися до ЄС. Як я вже сказав, ми є спільнота, яка дотримується своїх визначених цінностей. Якби Україна продемонструвала, що ігнорує владу закону та що ігнорує права опозиційних партій, тоді, звичайно, це була б величезна проблема. Поки що, зізнаюся, Україні ведеться дуже добре в переговорному процесі. Україна, наскільки я чув, має доволі здібну команду. Отже, побачимо, як буде ситуація далі розвиватися. Скажімо так, із одного боку розвиток дуже позитивний, і з іншого боку існує дедалі більша небезпека.
На другій стороні є більші огрожень.
Пане міністр, а як ви взагалі дивитеся на необхідність допомоги опозиції ззовні, якщо це порівняти з ситуацією в вашій країні?
Це необхідно. Зазвичай за всіх диктатур людей із опозиційними поглядами викидають із роботи. Вони не мають регулярних прибутків. Організації, що борються за свободу, теж відрізані від усіх джерел. Тому всі вони залежать від допомоги з-за кордону. Це ми пережили колись у Чехословаччині, в сусідніх країнах. У цьому була необхідність. Це частина нормальної міжнародної солідарності. Люди, які борються за свободу, розуміють, що вона завжди під загрозою, поки десь у світі царює диктатура. Ми повинні взаємно допомагати одне одному. Це для мене перше правило. Воно важливіше, ніж якісь фінансово-податкові декрети.
Це був міністр закордонних справ Чехії Карл Шварценберг в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода. Більше, детальніше читайте на сайті Радіо Свобода.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Представники 27 урядів країн-членів Європейського Союзу, а також 6 держав, охоплених програмою «Східне партнерство», прибули сьогодні до Варшави. Другий саміт «Східного партнерства» – найважливіша подія польського головування в Європейському Союзі. Головне завдання Варшавського саміту – підтвердити європейський вибір країн «Східного партнерства». Важливий наголос у програмі саміту зроблений на європейських перспективах України. Серед учасників Варшавської зустрічі у верхах президент України Віктор Янукович, якого ви чули вже на початку передачі у випуску новин. А детальніше про цю зустріч у передачі «Європейська свобода».
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Німецький парламент Бундестаг сьогодні дав добро на розширення Європейського фонду фінансової стабілізації для порятунку євро. Це голосування стало і ключовим тестом для лідерства канцлера Ангели Меркель. Нинішній план фінансової стабілізації в зоні євро мають ратифікувати парламенти всіх 17 країн єврозони. Подробиці від Василя Зілгалова.
Першою ще у середу ратифікувала план фінансової стабілізації євро Фінляндія, але дуже важливо для єврозони було те, як саме пройде голосування у четвер в Бундестазі Німеччини, адже якраз Берлін є головним ініціатором нового плану і вносить тепер понад чверть всієї суми розширюваного фонду фінансової стабілізації єврозони. У самій Німеччині громадськість суперечливо реагує на ці дії влади і сили, котрі намагалися заблокувати рішення Бундестагу через конституційний суд. До них належить і німецький мозковий центр Європоліс із 55 підприємців, академіків, котрі виступають проти нинішніх способів влади Німеччини стабілізувати євро. Зокрема, один з цієї групи, професор права з Берліна Маркус Кербер, каже: я ніколи не втрачаю надії, я належу до тих хлопців, що кажуть, ніколи не здамся. Адже фінансовий суверенітет, право витрачати ваші власні ресурси, поставлені під загрозу. Це подібне на пожежу в домі цієї причини. Німеччини ми звернулися до Конституційного суду держави щодо способів дій Німеччини з порятунку євро. Кербер також каже, що особливо небезпечним для прав людей є спосіб розширення фінансового стабілізаційного фонду і зростання невідповідності між роллю влад різних держав та відповідальністю різних країн зони євро. Кербер і його союзники у цій справі не є прихильниками повернення до німецької марки і не проти євро, але за переобладнання єврозони так, щоб всі країни брали рівну участь в управлінні нею. Переважною більшістю у Бундестазії була підтримана позиція уряду канцлера Ангели Меркель щодо розширення Європейського фінансового стабілізаційного фонду з 440 мільярдів євро до майже 800 мільярдів та долю Німеччини з понад 120 мільярдів до понад 200 мільярдів євро. Віце-президент Бундестагу Вольфганг Тірсе оголосив у четвер результати голосування. У голосуванні брало участь 611 депутатів, за проголосувало 523, проти 85 і троє утрималося. Згідно з цим проєктом закон схвалений. Вважають, що голосування стало своєрідним тестом і для канцлера та її політики. Тим часом аудитори Європейського Союзу, Європейського Центробанку та Міжнародного валютного фонду прибули сьогодні до Афін, де влада намагається хоча б частково врятувати Грецію від дефолту з міжнародним боргом у понад 300 мільярдів євро. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухайте «Свободу». Сьогодні перед мікрофоном Людмила Ванник і далі у нас такі теми. Світ відзначає роковини початку масових розстрілів у Бабиному Яру. А що ви знаєте про Бабин Яр? Запитали ми киян сьогодні.
Ой, то страшно згадувати. Це було в моє дитинство, так що для мене це страшно. Я не можу вам говорити, бо я буду плакати.
У Большому театрі в Москві з'явиться американський прем'єр балету.
Гэрида Холберга пригласили потому, что он один из лучших современных танцовщиков классического балета.
Про це більше далі у нашій передачі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Низка міжнародних фінансових установ оголосила про виділення кредитів на осучаснення найбільших українських гідроелектростанцій. Проєкт, загальна сума якого сягатиме 600 мільйонів доларів, кредитуватимуть Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк та уряд Великої Британії. Кореспондент Радіо Свобода у Лондоні Богдан Цюпин розмовляв про проєкт з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку.
Директор ЄБРР від України у лондонській штаб-квартирі Артем Шевельов не стримує ентузіазму і зауважує, що насправді йдеться про величезний проект модернізації кількох українських гідроелектростанцій на понад півмільярда доларів.
Це чудова новина, і, власне, мова йде не про 200 мільйонів, а значно більшу суму, оскільки 200 мільйонів євро – це тільки частина проекту, яку фінансуватиме Європейський банк реконструкції та розвитку. Це буде доповнено такою ж сумою з боку Європейського інвестиційного банку, а загальна вартість проекту становить більше 600 мільйонів. Це дуже значна подія для української енергетики.
Україна лише починає думати про переваги відновлюваної енергетики. Наразі більше уваги урядового фінансування отримували атомні електростанції. Гідроелектростанції становлять найдавніший різновид модної тепер чистої енергетики. Фахівці стверджують, що нове устаткування для Дніпровських ГЕС подовжить експлуатацію гідроагрегатів на 30 років. Комп'ютерні системи управління допоможуть знизити операційні витрати, покращити використання води і підвищити безпеку станцій та гребель. За словами Артема Шевельова, ідея виробництва електричного струму без спалювання вуглеводнів та без викидів вуглекислого газу лунає для теперішніх настроїв у Європі майже ідеально.
Як вам відомо, ядерна енергетика останнім часом не в фаворі практично в усіх державах світу. І незважаючи на те, що Європейський банк завжди підтримував високі стандарти безпеки в ядерній енергетиці в Україні, якщо йдеться про фінансування нових потужностей, то перевага віддаватиметься відновлюваним джерелам електроенергії або модернізації існуючих потужностей у теплогенерації.
Але навіть ГЕС не ідеальні. Час від часу в Україні з'являлися повідомлення про негативні наслідки так званих дніпровських морів для довкілля, а також твердження про низьку ефективність гідроелектростанцій на Дніпрі з огляду на витрати, пов'язані з їх роботою. Речник банку у Києві Антон Усов сказав Радіо Свобода, що ЄБРР вивчав можливі наслідки проекту для довкілля і навіть проводив опитування місцевих мешканців у районах довкола станції. Очевидно, що оновлення станції без спорудження нових гребель виглядає логічним і безпечним. Завдання кредиторів тепер полягатиме у тому, щоб їхні гроші були використані компанією «Укргідроенерго» належним чином. ЄБРР надає свій кредит під державні гарантії України. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Сьогодні світ відзначає роковини початку масових розстрілів у Бабиному Яру. 70 років тому там загинуло майже все єврейське населення Києва. У пам'ять про цю дату в столиці України пройшла міжнародна конференція, а в музеях відкрилися тематичні виставки. Хоча основні заходи на рівні керівництва держави перенесли на 3 жовтня. Це прохання єврейської громади, щоб вони не збігалися ці заходи з єврейським Новим роком, який цього року припадає на 28-29 вересня. Анастасія Москвичова далі.
У 41-му році Володимирові Пронічеву було 2 роки. Його мати – актриса Діна Пронічева, одна з небагатьох, хто вижив під час розстрілів у Бабиному Яру. Хлопчика і його сестру переховували сусіди. Вони пізніше і розповіли йому, що трапилося тієї осені. Знайшовши дітей після війни в інтернатах, Діна Пронічева ніколи не говорила із ними про це. Володимир Пронічев розповідає.
Мама приїхала додому нас із батьком провідати тихцем. А прибиральниця побачила, донесла. Німці прийшли, витягли мене і сказали: «Ми знаємо, ти тут, у дворі. Не вийдеш, ми його розстріляємо, твоє щеня». Тоді вони кинули мене на землю і стали стріляти навколо мене.
Заходи у пам'ять трагедії Бабиного Яру відбуватимуться у всьому світі. 29 вересня о 10 ранку пам'ять загиблих вшанують хвилиною мовчання. Виставки, присвячені трагедії у Бабиному Яру, діятимуть у 3 столичних музеях – літератури, книги та друкарства та Великої вітчизняної війни. 3 жовтня у Бабиному Яру відбудеться закладання пам'ятного знаку про будівництво музею. Планується, що у заході візьме участь президент України. Окрім того, у Києві відбудуться кінопокази, а у ізраїльському місті Яд-Вашем – концерт-реквієм за участі українських музичних колективів. Заходи на рівні керівництва держави перенесли на початок жовтня, щоб вони не збігалися зі святкуванням єврейського Нового року, говорить головний рабин Києва та України Якоб Довблайх. Пам'ятати про злочини 70-річної давності потрібно не так навіть із поваги до історії, як заради того, щоб такого більше не повторилось, зауважує рабин.
Ми бачимо у всьому світі, що, на жаль, цивілізація не вивчила уроку і повторюються чистки, якщо так можна висловитись. Наприклад, під час війни у колишній Югославії чи у Чечні люди не зробили висновків із подій тих часів.
Напередодні роковин у Києві пройшла міжнародна конференція «Без пам'яті немає майбутнього», спрямована на запобігання проявам ксенофобії у сучасній Україні. У ній взяли участь історики та представники правозахисних та релігійних організацій. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ми запитали і нинішніх киян, а що ви знаєте про Бабин Яр? Ось що ми почули у відповідь.
Ну, взагалі, я чув, що там багато євреїв розстріляли, тільки євреїв. Фашистські загарбники зібрали їх і просто розстріляли.
Ну, кажуть, туди німці зганяли євреїв, обманули одним словом. Але вони йшли, бачите, вони повірили, чого вони йшли з цієї землі, я не знаю.
Була така трагічна сторінка в історії України, коли під час війни в Бабиному Яру було розстріляно декілька тисяч жителів українських. Там особлива увага була звернена на осіб з єврейськими корнями. Ну, відповідно, і українці, як кажу, було, в тому числі італіга, письменниця.
Там розстріляли. Якщо я не помиляюсь, ну, це українців розстріляли, звісно. Поетеса відома українська. Олена Таліга розстріляли.
Про Бабин Яр я знаю, що це місце, де було знищено під час війни велика кількість єврейського переважно населення, українців. Здоровому глузду це не підлягає поясненню.
Ой, то страшно згадувати. Це було в моє дитинство, так що для мене це страшно. Я не можу вам говорити, бо я буду плакати.
Це були відповіді перехожих Києва сьогодні про те, що вони знають про Бабин Яр.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Вас немає жодних законів! Шановні громадяни!
Дайте чужое майно!
для нас також дуже болюче це питання, і ми розділяємо з вами цю біль.
Dieses Buch, wie wir dann recherchiert haben, wird innerhalb der Ukraine.
В стране есть кукловод, который давно приватизировал политическую систему.
Свобода сьогодні.
Так можна заїхати очень-очень далеко, хорошо, если не в тупик.
No games, no politics, no delays.
Слухайте нас о 9:00 вечора щодня, крім вихідних.
І ще одна тема залишилася у передачі «Свобода сьогодні». Йтиметься про мистецтво, про балет. Американський танцівник Девід Голдберг в новому 2011-2012 сезоні буде виступати у Москві у Большому театрі. Він стане першим американцем, якого прийняли до трупи Большого на такий тривалий час. Про те, що чекають від нового прем'єра, а так називають в балеті чоловіків, солістів, і що чекають від участі в трупі Большого, з'ясовувала кореспондент Радіо Свобода у Москві Олена Матусова.
Десятиліттями танцівники з Росії і СРСР виїжджали на Захід, змінюючи московський або ленінградський балет на американський, французький чи британський. Цей сезон у Большому театрі починається незвично. У якості прем'єра в трупі вперше з'явиться соліст американського театру балету ABT Девід Голдберг.
It's an interesting full circle.
Це цікаве таке коло виходить. Звичайно, це не так драматично, як втеча Рудольфа Нурієва в 1961-му або Михайла Баришнікова в 1974 році. Але це і зараз дуже важливо, що тепер у Большому театрі є іноземець, прем'єр балету. Причому не просто іноземець, а американець. Я відчуваю відповідальність. І мені здається, дуже важливо, щоб була відновлена, так би мовити, справедливість.
Вважає американський танцівник. Девіда Голдберга до трупи Большого запросив художній керівник балету цього славнозвісного театру Сергій Філін. Саме Філін виконував партії романтичних героїв. Зараз танцівників цього амплуа в трупі театру немає, і це стало однією з причин запрошення Голдберга до Большого театру, вважає балетний критик Майя Крилова.
Девіда Голдберга запросили, тому що він один із найкращих сучасних танцівників класичного балету. У нього чудові природні дані. Він дуже добре технічно підкований. У нього чудова сценічна зовнішність. Врешті він типовий герой-коханець із образом вікінга.
Герой-любовник такого з обліком вікінга.
За словами Майї Крилової, дуже важливо й те, що у 29-річного американця відмінна школа і досвід роботи на сценах Європи та Америки.
Це, звісно, замечательний опит і для нас.
Це, звичайно, чудовий досвід і для нас, тому що у нас буде такий танцівник, який навчався у школі паризької опери, потім працював у Нью-Йорку, тобто знайомий з французьким і з американським стилем. Тепер це буде таке вливання у наш російський балетний театр, у наш чоловічий класичний танець. Це буде цікаво для Девіда, я гадаю, і для нашого глядача.
Я думаю, і дуже цікаво для нашого зрителя.
Девід Голдберг народився в штаті Південна Дакота. Балетом зайнявся досить пізно, в віці 13 років. Після того, як вчителі звернули увагу на його природні дані, ідеальна статура і зовнішність принца. Після навчання в Аризоні, в Парижі та в Нью-Йорку Голдберг став спочатку членом всесвітньо відомої американської трупи ABT, а через 4 роки і її солістом. В Америці його партнеркою була російська зірка балету Наталія Осипова. За словами балетного критика Майі Крилової, бажання танцювати в дуеті з російською балериною стало для Девіда Голдберга однією з причин приїзду до Москви.
Замечательний дует сложился у него с Наталией Осиповой, нашей балериной.
Чудовий дует склався у нього із Наталією Осиповою, нашою балериною в Америці і в Росії. Я знаю, що одна із причин, через яку Голдберг перейшов до російського театру, було його бажання танцювати в дуеті із Осиповою. А це абсолютно приголомшливий дует. Між ними така балетна хімія, як кажуть на Заході. Коли вони на сцені, вони взаємодіють на усі 100%, причому вони абсолютно різні. Вона темпераментна і вибухова, а він такий зовні прохолодний, але з таким прихованим внутрішнім вогнем. І те, що ми часто будемо бачити цю пару на сцені Большого театру, це також просто прекрасно.
Цю пару на сцені Большого театру, це теж дуже здорово.
Жена початку листопада Девід Голберг танцюватиме на сцені Большого театру в Жизелі Адана, потім в сплячій красуні Чайковського та інших фірмових балетах Большого. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Під музику балету Адана Жизель я, Людмила Ванник, прощаюся з вами. Це була передача «Свобода сьогодні». Залишайтеся з нами. На черзі «Європейська свобода», а я дякую вам за увагу. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org